Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ ԲՀԿ-ն դեռևս չի հստակեցնում կողմը իշխանապողությանը թե ոչ։ Կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային համակարգին ընդդիմացող քաղաքացիներին միանում են նաև շոու բիզնեսի տասնյակ ներկայացուցիչներ։ Արդեն հստակ է, Հայաստանը Սոչիի ձմեռային օլիմպիադա է ուղարկում 4 մարզիկների։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել օրվա այս պահի լրաշարը, որը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հունվարի 24-ին Փարիզում տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում, այս մասին Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր տարածած հաղորդագրությունում հայտնում է, թե իբր հայկական դիվերսիոն հետախուզական խումբը փորձել է հատել շփման գիծը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը սակայն չի հստակեցնում օրն ու ժամը։ Պաշտոնական այցով Թուրքիայում գտնվող Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մերգելաշվիլիի հետ հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Ջեմիլ Չիչեքն անդրադառնալով հայոց ցեղասպանության հարցին խնդրել է չաջակցել ճանաչման գործընթացին։ Այս մասին հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Մինչ այժմ ձեր ցուցաբերած դիրքորոշումն այդ հարցում մեր հավանությանն է արժանացել, ցանկանում ենք, որ այդպես էլ շարունակեք։ Խնդրում եմ առիթ չտաք, որ մեր հարաբերությունները խաթարվեն, ասել է Ջեմիլ Չիչեքը։ Կիևում շարունակվող բախումների արդյունքում առնվազն 2 մահվան մասին է հաղորդվում, որոնցից մեկն ազգությամբ հայ է։ Ըստ տեղական միջոցների Բերկուտ հատուկ ջոկատայիններն այսօր փորձել են քանդել Կիևի կենտրոնական Գրուշևսկու փողոցում գտնվող բարիկադները, որտեղ շարունակվում են Եվրամայդանի ակտիվիստների եւ իրավապահ մարմինների միջև բախումները մարամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Շվեյցարիայի Մոնտրո քաղաքում ողնարկել է Սիրիայի հակամարտության կարգավորման ուղղված Ժնև 2 միջազգային համաժողովը, որի մասնակցում է 39 երկիր, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, Արաբական պետությունների լիգայի եւ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության ղեկավար Սիրիայի կառավարության եւ ընդդիմության պատվիրակությունները այս համաժողովին սիրական հակամարտության շուրջ 3 տարիների ընթացքում առաջին անգամ հակամարտող կողմերը կնստեն ուղակի բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Սիրիական ընդդիմադիր ազգային դաշնքի ղեկավար Ահմեդ Ալ-Ջարբան հայտարարել է, թե համաժողովը խաղաղ կարգավորման հնարավորություն է ընձեռում եւ անհրաժեշտ է հաջողությամբ եզրափակել այն։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Եթե հակ խմբակցությունը հստակ նշում է, որ երկրի վիճակի բարելավում կարող է տեղի ունենալ միայն իշխանապողության դեպքում, ապա կառավարության գործունեությունը քննադատող մեկ այլ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դեռևս չի հստակեցնում կողմը իշխանապողությանը թե ոչ։ ԲՀԿ խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն է այսօր հանդիպել լրագրողներին և իր որոշ նկատառումները հայտնել ներքաղաքական վերջին զարգացումների շուրջ։ Ռուզան Ստեփանյանին լսենք։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մեկ բառով չի կարող պատասխանել, թե արդյոք իշխանապողություն ուզում են, թե ոչ։ Նշենք, որ վերջին շրջանում խորհրդանի ոչ իշխանական ուժերը, Հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունն ու ժառանգությունը համատեղ խորհրդակցություններ են անցկացնում, փորձելով իշխանությունների դեմ պայքարում միասնական ճակատ ձևավորել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը չի ཐակցնում, որ կուտակային համակարգի դեմ պայքարից բացի ոչ իշխանական 4 ուժերը քննարկում են նաև իշխանապողության հարցը։ Կոնգրեսը Սի համոզմամբ երկրում որևէ խնդիր չի լուծվի, քանի դեռ իշխանապողություն տեղի չի ունեցել։ Մինչդեռ իշխանություններին անխնակ քննադատող Բարգավաճ Հայաստանն առայժմ իշխանապողության անհրաժեշտության մասին չի բարձրաձայնում։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն այսօր ազատության հարցինի պատասխան, թե ի վերջո իրենք ուզում են իշխանապողություն, թե ոչ, հետևյալ պատասխանը տվեց։
Դուք ուզում եք մեկ բառով պատասխանեմ, թե շատ տարողնակ։ Մեկ բառով չլինի պատասխանել, որ կողմ է թե դեմ է։
Միքայել Մելքումյանի փոխանցման ԲՀԿ-ն հստակ դեմ է իշխանության վարվող քաղաքականությանը եւ կարծում են, որ մեկ ուժն այլևս անկարող է երկիրը ճահճային իրավիճակից դուրս բերել։ Անհրաժեշտ է հասնել նրան, որ տեղի ունենա քաղաքական եւ հանրային լայն համախմբում, իսկ դրա համար դեռ պետք է ճանապարհ անցնել, պետք է ավելի շատ ուժեղանանք, ասում է Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորը։
Այսօր ուղղակի կոչ անել, որ իշխանափոխությունը եւ վերջ, տենց չենք ասում։ Մենք ասում ենք, մենք պետք է քայլ-քայլ աշխատենք այդ կոնսոլիդացիան, ավելի շատ համախմբի, ավելի շատ ուժեր, հանրային աջակցություն, եւ կարծում եմ այդ ընթացքում նաեւ իշխանությունը ըստ էության պետք է կարողանանք այնպես անել, որ փոխի իր քաղաքականությունը, ես ասեցի, շատ խորհրդակցի, շատ լսի, համատեղ քննարկումներ անենք եւ հասնենք ճիշտ լուծումներին, սա ձեր հարցի պատասխանը։ Պատասխանեցի։ Ես ասեցի, ինչ որ ասեցի, մենք պետք է ճանապարհ անցնենք, հետո կյանքի ինքը արդեն վերելու է այդ հանգուցալուծման։ Այսօր ասել մեր կապարանոց, սենց եմ ուզում կամ մենց եմ ուզում։ Դա արդեն լուծում, մենք պետք է ճանապարհ անցնենք, ուժեղանանք ավելի շատ։
Տավուշի մարզում Վարդաշեն պարավակար հատվածում անտառի միջով 3-4 կիլոմետր կտոր երկարությամբ շրջանցիկ ճանապարհ է կառուցվում։ Սահմանամերջ ճանապարհի այս հատվածը, ինչպես հայտնի է, փակ է հոկտեմբերի 22-ից, երբ ադրբեջանական կողմից գնդակոծվել էին այդ ճանապարհով անցնող մեքենաները։ Թեև շրջանցիկ ճանապարհը կառուցվում է համեմատաբար անվտանգ հատվածում, սակայն երաշխիքներ, որ մի օր ադրբեջանական կողմը նորից կրակ չի բացի, չկան։ Առավել ևս, որ պաշտպանության նախարարությունն էլ տեղեկացնում է, որ Ադրբեջան ճանապարհի անվտանգության երաշխիքներ չի տալիս։ Միշտեր պաշտպանության նախարարության ներկայացուց չի խոսքով, Հայաստանը նման պարագաներում միշտ ադրբեջանական կողմին տվել է համապատասխան երաշխիքներ։ Այդուամենայնիվ, եթե եղանակային պայմանները չխոչընդոտեն ու այլ խնդիրներ չծագեն, ամռանը այս ճանապարհահատվածը կհանձնվի շահագործման։ Թեմային անդրադարձել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը հորդորում է որևէ կասկած չունենալ Տավուշի մարզում կառուցվող նոր ճանապարհի վերաբերյալ։ Կառավարությունը հունիսին ավարտին կհասցնի սահմանամերձ Վազաշեն պարավակար ռազմավարական ճանապարհը շրջանցող նոր ճանապարհի կառուցումը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության միջազգային ռազմական համագործակցության բաժնի պետ փոխգնդապետ Սուրեն Դարփինյանը վստահեցրեց բոլոր կասկածողներին, այդպիսով փարատելով նաև Բերդի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների մտահոգությունները։ Նախարարությունը հայտարարում է, որ կառուցվող ճանապարհն առաջարկված տարբերակներից ամենաճիշտն է բոլոր առումներով։
Պաշտպանության նախարարությունը եւ իրավասում ու կերատեսությունները այս առումով չեն կարող որովհետեւ թերացումներ թույլ տալ, որովհետեւ անմիջապես առնչվելու է մեր ժողովրդի անվտանգությունը։ Այնպես որ ես հորդորում եմ որևէ կասկած չունենալ այս առումով, եւ ճանապարհը չեմ կարող երաշխավորել 100% անվտանգություն, բայց լինելու է ամենահանգստանգը, որ մինչեւ այս գործել։
Ադրբեջանի կողմից գնդակոծությունների ենթարկված Վազաշեն պարավակար ավտոճանապարհը նախորդ տարվա հոկտեմբերի 22-ից փակ է։ Որպես այլընտրանք, կառավարությունը 460 միլիոն դրամ է նախատեսել ավելի քան 3 կիլոմետրանոց ճանապարհի կառուցման համար։ Շինարարական աշխատանքներն ընթանում են, ու եթե եղանակային պայմանները թույլ տան, ապա մինչև հունիս հնարավոր է շահագործման հանձնել ճանապարհը։ Տրանսպորտի նախարարության տրանսպորտի ծրագրերի գրասենյակի պետական հիմնարկի տնօրեն Ալեքսանդր Բախտամյանը ևս միանում է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներին, հայտարարելով, թե այն անվտանգ է լինելու 250 մետր երկարությամբ ձգվող 2-ից 5 մետր բարձրությամբ պատնեշների մետաղական արգելափակոցի շնորհիվ։
Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, կառուցվել են զրահացուցիչ պաշտպանիչ պատնեշներ մոտ 205 մետր երկարությամբ 2 մետր բարձրությամբ և 5 մետր 2-ից 5 մետր բարձրությամբ։ Տեղադրվելու են ճանապարհային երթևեկության անվտանգության էլեմենտները, մասնավորապես ճանապարհային նշաններ, 1150 մետր մետաղական արգելափակոց, կատարվելու համապատասխան նշագծում։
Միջդեռ անցած նոյեմբերին Բերդի տարածաշրջանի 15 համայնքների ղեկավարներ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին հանձնամակում իրենց մտահոգությունն էին հայտնել նոր կառուցվող ճանապարհի վերաբերյալ, առաջարկելով առավել անվտանգ տարբերակ։ Նրանք մատնացույց էին արել սահմանից բավականին հեռու Իծաքար Գանձաքար Իջևան ճանապարհը, որը նորոգելուց հետո կարող էր ծառայել մարզին որպես ամենաանվտանգ ուղի։
Շանթ Հարությունյանի հետ նոյեմբերի 5-ի գործով կալանավորվածներից մի քանիսը, որոնք նաև Շանթի հետ հացադուլ էին անում, այժմ բողոքում են իրենց նկատմամբ կալանավայրի անձնակազմի ցուցաբերած վերաբերմունքից։ Ասում են, որ հացադուլից հետո հատուկ բանտախուց տեղափոխելու, բժշկական վերահսկողություն և հատուկ սննդակարգ նշանակելու փոխարեն իրենց տարել են սովորական բանտախուց ու նշանակել ամենօրյա սննդակարգ, ինչը վտանգավոր է առողջության համար։ Կալանավորվածների հարազատների հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Նոյեմբերի 5-ի իրադարձություններից հետո կալանավորված Վահե Մկրտչյանի կինը Մարգարիտա Ստեփանյանը 3 Նուբարաշեն քրեակատորողական հիմնարկում տեսակցել է ամուսնուն։ Անազատության մեջ հայտնվելուց հետո Վահե Մկրտչյանն առաջին անգամ է հանդիպել կնոջը, թեև մեկ շաբաթ է արդեն վերածվել է տեսակցությունների արգելքը։
Շուտ չէր համաձայնվում, որ տեսակցությունը կազմակերպվեր, ինձ թվում է, որ շատ հյուծված պիտի լիներ, գունատ պիտի լիներ, նա համառորեն պնդում էր, որ դեռ ինքը կաստի տեսակության օրվա մասին։ Տեսա Վահեին, ինքնազգացողությունը լավ էր, նույնն էր ինքը, նույն համար ազատատենչ, նույն Վահեն էր, այդ ճաղավանդակները ոչ մի կերպ նրա հոգու արիությունը չէր պակասել, նա խոսում էր նույնը, ինչ որ մինչև այդ օրերը, ոչ ինչ որ իրենք հիմա կալանավորված են, բայց ասեց, որ ես չեմ ուզում, որ Հայաստանը տեսնեմ գաղութացված։
Վահե Մկրտչյանը նույնպես Շանթ Հարությունյանի հետ 2 շաբաթից ավելի հացադուլ էր հայտարարել, սակայն ի տարբերություն Շանթի Վահեին հիվանդանոց չեն տեղափոխել։ Կնոջ պնդմամբ նա լուրջ խնդիրներ ունի ատամնաշարի հետ կապված, կիսատ է թողել ազատության մեջ սկսած բուժումը և բանտախցում մի քանի ատամ է կորցրել։ Նույնիսկ կալանավայրում հացադուլը դադարեցնելուց հետո նա առանց բժիշկների հսկողության է սկսել սնվել։
14 օր նա չի կերել և նրանց առանձին խուց չեն տեղափոխել, նրանք մնացել են այն նույն խցում, որտեղ տոնական օրերին ընտանիքների կողմից իրենց համար լավագույն սնունդը ճողկերակուրների հետ մեկտեղ Վահեն հացադուլի մեջ էր։
Ինչ վերաբերում է Շանթ Հարությունյանին, ապա նա շարունակում է դատապարտյալների հիվանդանոցում բուժում ստանալ։ Վաղը վերաքնիչ քրեական դատարանը քննելու է նրա բողոքը, կալանքը 2 ամսով երկարացնելու վերաբերյալ։
Հերթական աղմկահարույց միջադեպն է արձանագրվել Ղուկասյաններ Բալասանյաններ հակամարտության համատեքստում։ Տեղեկություն է տարածվել, որ Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը Գյումրու ներկայիս քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի առանձնատան մոտ հայհոյանքներ ու սպառնալիքները հնչեցրել Բալասանյանի հասցեին։ Ոստիկանությունը ոչ երգում, ոչ հաստատում է այս լուրը։ Թեմային անդրադարձել է Սաթենիկ Վանցյանը։
Երեք երեկոյան մամուլում տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակ Ղուկասյանն ընկերների հետ մեքենաներով, ըստ որոշ տեղեկությունների նաև զինված, մոտեցել է Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի առանձնատանը հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ հնչեցրել։ Վարդան Ղուկասյանի մամուլի խոսնակ Լիլիթ Աղեկյանը հերքեց տեղեկությունը, ասելով, որ վերջին շրջանում անընդ մեջ Ղուկասյանների ընտանիքի նկատմամբ տարածվող տեղեկությունը հետապնդում է Ղուկասյանների ընտանիքի նկատմամբ։
Ղուկասյանը ընդհանրապես կապ չունի նման բաների հետ, և ես գիտեմ, թե ասենք ինչի փորձեցին այս անգամ այդ անունը շրջանառության մեջ դնել Ղուկասյանների ընտանիքից։ Շատ արագ աբատեղեկատվություն, աբակոմնորոշում, սդահոտ, պատժելի սդահոտ լուրեր են ուրեմն տարածում քաղաքում, և ամենայն հավանականությամբ սա կոնկրետ խմբագային պատվեր է, գործողություն է, որը ուղղված է ելեմ ասում Վարդան Ղուկասյանի դեմ, սա հետապնդում ու հալածանք է, այլ կերպ չեմ կարող հնամանել։
Հավելելով, թե
դա ընդհանրապես իրականությանը չի համապատասխանում, ովքեր որ շրջանառել են, պետք է պատասխան տան դրա համար ըստ իս, ըստ Հայաստանի օրենքներով։
Նշեմ, որ Սամվել Բալասանյանը 3 երեկոյան է վերադարձել Միացյալ Նահանգներից։ Բալասանյանների ընտանիքից որևէ մեկն ականատես չի եղել այդ միջադեպին, մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց Բալասանյանի մամուլի խոսնակ Զորաբ Եկանյանը։
Մամուլում նշված այդ դեպքի ականատես ընտանիքի անդամներից որևէ մեկ չի եղել։ Մենք կդիտենք այդ տեսագրությունը, որը որ ցան մեծակայքում տեղադրված է տեսախցիկներ անվտանգության նպատակով, և ստայդում ենք որոշենք մեր հետագա անելիքները։ Բնականաբար չեմ կարող ասել որևէ անուն եղել է թե չէ, քանի որ դեռևս փաստեր, այսինքն որպես այդպես չունենք, ուղղակի գիտենք այն, ինչ որ հրապարակումներ եղել են մամուլով, և սպասենք տեսնենք նաև այդ
Ոստիկանությունից հայտնում են, որ միջադեպի հետ կապված կատարվում է ուսումնասիրություն։
Այս օրերին քաղաքապետարանը ներկայացնում է 2013-ի հաշվետվությունն ու խոսում 2014-ի հիմնական անելիքների մասին։ Պարզվում է, անցյալ տարվա բյուջեից ամենամեծ ծախսերն արվել են փողոցների ու մայթերի ասֆալտապատման համար։ Քաղաքապետարանը նաև հպարտությամբ նշում է, որ քաղաքում այլևս չկան չջեռուցվող երաժշտական արվեստի դպրոցներ ու գրադարաններ։ Քաղաքապետարանի այս տարվա բյուջեն կազմում է 69 միլիարդ դրամ։ Անցյալ տարի մի քանի ծրագրերի շրջանակում արված վիճահարույց ծախսերը, որոնց մասին հասարակությունն այդպես էլ պատշաճ բացատրություն չտրվեց, փորձել է իմի բերել Նանե Սահակյանը։
Երևանի եւ 2014-ի բյուջեում եւ 2013-ի ծախսերում կան բաժիններ, որոնք համարյա անվերահսկելի են, կարծում է Երևանի ավականու անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։
Ավանդաբար Երևանի ավականի բյուջեում կան ծախսեր տնական միջոցառումների համար, տպավորիչ գումարներ, ասֆալտապատման համար, դրոշների համար, դրանսպասարկման համար, շների ստերջացման համար, միջազգային գործողումների համար եւ այսպես շարունակ։ Բացատրություններ չստացանք այդպես էլ այդ ծրագրերի կապակցությամբ։ Պարզապես նշվեց, որ քանի որ օրենքը պահանջում է, որ այդպիսի ծախսեր լինեն նախատեսված բյուջեում, ապա մենք ինչ անենք, մենք էլ նախատեսել ենք դրանք։
Օրինակ 2014-ի բյուջեով մայրաքաղաքի դրոշների սպասարկման համար նախատեսված է 80 միլիոն դրամ, ինչը Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Կամո Արեյանը արդարացված ծախս է համարում։
Պետական դրոշը իր ներկայությունը պետք է ունենա մայրաքաղաքում, օրենքով հաստատված այն շենքերի վրա, որոնք նախատեսված են պետական դրոշի մասին օրենքում, հասարակական, պետական, քաղաքական նշանակության շենքերի ուսումնական հաստատությունների, այն ցանկը, որ կա օրենքում։ Այդ դրոշների դրոշակիրությունը մաշվում է, մթնոլորտային ազդեցություններից կարող է վնասվել։ Ինքը դրոշի նյութը, կտորը, մաշվում են տասնում, դրա փոխելու խնդիրը կա, նորի տեղադրման խնդիրը կա, ինչի համար արտարածված է այս ծախսը բյուջեում։
80 միլիոն։
Այո, արտարածված է։
80 միլիոնից մի փոքր պակաս, 70 միլիոն դրամ, այսինքն մոտ 173,000 ԱՄՆ դոլար էլ 2013-ի բյուջեյով նախատեսված էր ամանորյա հարդարանքի և միջոցառումների անցկացման համար։
Ոչ միայն ավանդանի անդամներս, այլ նաև կարծում եմ երևանցին, օրինակ տեղյակ չէ, թե 80 միլիոն դրամը ինչն էր իրենից ներկայացնում։ Վերջին հաշվով 12 վարչական շրջաններում մենք տեսել ենք նախկին տարիների դոնացառները, նախկին տարիների հարդարանքով ոսնի լուսավորությունը եղել է նախկին տարիներին, այսինքն կարծեք թե նոր ինչ-որ մի բան ձեռք չի բերվել, իսկ եթե անգամ նոր հարդարանք է ձեռք բերվել Երևանի համար, միևնույնն է, խնդիր կա արդյոք դա արժե 80 միլիոն։
Երևանի քաղաքապետարանի 2013-ի ամենամեծ հատկացումն ուղղվել է փողոցների ասֆալտապատմանն ու մայթերի նորոգմանը, 2.5 միլիոն քառակուսի մետր ճանապարհ ենք նորոգել, ասաց փոխքաղաքապետը։ Անցյալ տարի այս նորոգումների համար քաղաքային բյուջեից տրվել է 13 միլիարդ դրամ, մոտ 32 միլիոն ԱՄՆ դոլար։
Մենք բնել են ծավալները կապիտալ նորոգմանը, ամենամեծ ծավալը ունեցել ենք 13 թվականին, որտեղ խնդիր էին դրել խոշոր նշանակություն ունեցող փողոցները պետք է ենթարկվեին կապիտալ նորոգման հետևյալ 2-3 պարզ պատճառաբանությամբ. Շահագործման արդեն 11-րդ տարին էր առաջին նորոգումից։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային համակարգին ընդդիմացող քաղաքացիներին միացել են նաև շոու բիզնեսի տասնյակ ներկայացուցիչներ։ Հիշեցնենք, որ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել, եւ արդեն փետրվարին 1974 թվականին եւ դրանից հետո ծնված աշխատող քաղաքացիները իրենց հունվար ամսվա աշխատավարձը առնվազն 5% պակաս կստանան, ապահով ծերության ակնկալիքով։ Ընդդիմացող քաղաքացիների շարքում են նաև ԱԺ 4 ընդդիմադիր խմբակցությունները՝ Ժառանգություն, Բարգավաճ Հայաստան, Դաշնակցություն և ՀԱԿ։ Նրանք նույնիսկ սահմանադրական դատարան ընդդիմել պահանջով կասեցնել օրենքի կիրարկումը։ Իսկ այսօր շոու բիզնեսի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ հայտարարել են, որ միանում են այս պայքարին, թե ովքեր են նրանք և ինչպես են ձևակերպում իրենց բողոքը, կպատմի Լիլիթ Հարությունյանը։
Մեկ տասնյակից ավելի հայտնի մարդիկ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ են միացել պարտադիր կուտակային բաղադրիչի դեմ պայքարող երիտասարդ ակտիվիստներին։ Հաղորդավարուհի Լուսինե Բադալյանն ասում է, որ թեև աշխատում է Կենտրոն հեռուստաընկերությունում, որը կապվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի անվան հետ, սակայն որևէ կուսակցության անդամ չէ և քաղաքական որևէ կողմնորոշում չունի։
Ու ինչքան էլ ինձ պատրեն մեջտեղից տարիներով ասեմ, որ ես կուսակցական չեմ, ես այդ մարդկանց հետ նույնիսկ ծանոթ չեմ անձամբ, կամ այդպիսի մտերմություն էլ չգա, ինձ համար կուսակցությունը դա ինչպես ասեմ, բան չունեմ ասելու, գաղափարախոսությունը իբրև թե, հա, բայց այսօր դե ֆակտո, երբ տեսնում ես ընդհանուր կուսակցական, դու հասկանաս, որ միևնույն է ամեն մեկի շահի համար է պայքարում, ոչ մեկին վերջին հաշվով չի հետաքրքրում ժողովրդի հետ ինչ է լինելու, կարևորը իրենց իշխանության գալն է։
Հունվարի 18-ին կայացած այս վերջին մեծ հանրահավաքից հեռացա այն պահից, երբ սկսեցին քաղաքական կոչեր հնչել, ասում է Լուսինե Բադալյանն ու հավելում, որ քաղաքական ուժերը հաճախ օգտագործում են շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներին։
Մենք որպես ուղագի հանրությանը քիչ թե շատ հայտնի մարդիկ մեր մասնակցությունը ցուցաբերել ենք այն նպատակով, որպեսզի գիտեք, շատ հարցեր են ընդունում, արդեն հարցումը սկսել է չխորանալ, չուսումնասիրել, ու դե լավ օրենք է ընդունվել այսքան տնդում, ու երևի թե լավ է, երևի մեր մասին են մտածում, ու այն շատ չեն խորանում, չեն պայքարում հետևաբար։ Իսկ երբ քիչ թե շատ հայտնի մարդիկ պայքարին միանում են, այդ ժամանակ պարզապես հասարակությունը իրեն հարց է տալիս, ինչու՞ ուզում է հետաքրքրությունից, հետաքրքրասիրությունից մի քիչ ավելի խորն է սկսում ուսումնասիրել։
Ռեժիսոր Սուրեն Թադևոսյանն ասում է, թե չգիտի եւ չի ցանկանում քննարկել, թե ինչու ավելի շատ հայտնիներ չեն միանում շարժմանը, բայց համոզված է, որ իրենց մասնակցությունը իսկապես օգնում է համախմբել մարդկանց։
Երբ որ այդ մեքենաների այդ տրանսպորտի հետ կապված այդ շարժումը եղավ, եւ իմ ընկերներն էին այնտեղ մասնակցում, բոլորով ես էլ սրտանց ցա, իսկ դեռ միացա եւ ես էլ ինչ-որ իմ մասնակցություն ունեցա, ես գարցի, որ իրոք մեր բոլորիս այդտեղ լինելը ինչ-որ չափով օգնեց։
Իդեպ պարտադիր կուտակային բաղադրիչի դեմ պայքարող ակտիվիստներից Լևոն Հարությունյանն ասում է, որ ինչպես խոստացել են, իրենց պահանջը չկատարելու դեպքում շարունակելու են պայքարել քաղաքացիական անհնազանդության տարբեր ձևերով։ Նաև կրկին ավտոերթ են անելու, չնայած ոստիկանության ճնշումներին։ Հիշեցնեմ, օրեր առաջ կայացած ավտոերթից հետո ոստիկանության աշխատակիցները զանգահարում էին, դեմ ենք պարտադիրին նախաձեռնության անդամներին, որոշ դեպքերում այցելում նրանց տները վերջիններից պատկանող ավտոմեքենաների մասին տեղեկություններ հավաքելու և դրանք լուսանկարելու համար։
Ավտոերթ էլի լինելու է, ու որ չմտածեմ, որ ոստիկանությունը, որ եկավ մի քանի ավտոերթի մասնակիցների տուն ինչ-որ պատրվակով, դա մեզ վախացրեց։ Այնպես որ ավտոերթ հաստատ լինելու է, հարգելի ոստիկաններ, ու համարներն էլ երևի կգրենք միանգամից ձեզ կտանք, որ չտանջվեք։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնամ սպորտային նորությանը։ Արդեն հստակ է, Հայաստանը Սոչիի ձմեռային օլիմպիադային կմասնակցի դահուկավազք և լեռնադահուկային սպորտաձևերում։ Թեև պատվիրակության կազմը դեռ չի հրապարակվում, բայց հստակ է, որ 4 մարզիկ փետրվարին կմեկնի Սոչի։ Ուշագրավի այն փաստը, որ Ռուսաստանը օլիմպիադայի կազմակերպման համար ծախսել է $51 միլիարդ. Ձմեռային օլիմպիադաների պատմության մեջ այս միջոցառման կազմակերպման համար նման մեծ թիվ դեռ չի գրանցվել։ Իսկ թե ինչ ակնկալիքներ կան Հայաստանում այս օլիմպիադայում մեր մարզիկների մասնակցությունից, Էլեն Չիլինգարյանն է փորձել պարզել։
Սերգեյ Միքայելյան, Արթուր Եղոյան, Կատյա Գալստյան և Արման Սերեբրակյան այս մարզիկներն են ներկայացնելու Հայաստանը Սոչիի ձմեռային օլիմպիական խաղերին, որը կմեկնարկի փետրվարի 7-ին։ Սա առաջին դեպքն է, երբ ձմեռային օլիմպիական խաղերին մասնակցելու ենք վարկանիշ ձեռք բերած, 4 մարզիկներից 2-ն ունեն վարկանիշ։ Ազատության հետ զրույցում ասաց մարզական մեկնաբան Կարեն Գիլոյանը, հավելելով, որ մինչ այս ձմեռային օլիմպիական խաղերին մասնակցում էինք հատուկ թույլ տվությամբ։
Արթուր Եղոյան 100-ից իջացրեց իր վարկանիշային միավորների քանակը, ու մոտավորապես 86 է թե 85 է հիմա, 30-ից մի փոքր բարձր է Սերգեյ Միքայելյանինը, իրենը 86 է, էլի վատ չէ, և նա նույնպես վարկանիշով մասնակցում է օլիմպիական խաղերի։ Եվ այս երկու դահուկորդների բարձր արդյունքների շնորհիվ մեր Կատյան Գալստյան կմասնակցի արդեն թույլտվությամբ սպիտակ քարտով։
Վարկանիշ ձեռք բերելը այդքան էլ հեշտ չէ, նշեց ազգային օլիմպիական կոմիտեի սպորտային վարչության պետ Գաբրիել Ղազարյանը։ Նրա խոսքով հույսեր էին կապում նաև Հայաստանի գեղասահորդների հետ, սակայն նրանց չհաջողվեց վարկանիշ ձեռք բերել։
Վարկանիշ ձեռք բերելը շատ բարդ է մեր Հայաստանի համար, որ մրցակցում ես այն երկրների հետ, ովքեր ամբողջ կյանքը զուտ իրանք մարզվում են ձմեռային մարզաձևերով, ու գնալ վարկանիշ ձեռք բերել շատ բարդ է։
4 մարզիկներից 3-ը ներկայացնում են դահուկավազքը, միայն ամերիկաբնակ Արման Սերեբրակյանը կմրցի լեռնադահուկային սպորտում։ Առաջինը իր մրցելույթները կսկսի դահուկավազորդ Սերգեյ Միքայելյանը փետրվարի 9-ին սքիաթլոն ձևում։ Իդեպ հենց Միքայելյանի հետ մասնագետները մեծ հույսեր են կապում։ Հայաստանը ձմեռային օլիմպիական խաղերին մասնակցում է 1994 թվականից, ամենալավ արդյունքները գրանցվել են 2000-ականներին, սակայն ի տարբերություն ամառային օլիմպիական խաղերի հաջողությունները այս այստեղ շատ չունենք։
Մարզիչներից է, գույքից է, պայմաններից է, ֆինանսավորումից է։
Կարող ենք, որ ավելի թանկ են զմերային
մարդը։ Իհարկե թանկ են։ Ուրեմն պատկերացրեք, որ հասարակ բանն ասեմ, դահուկ որդները, որպեսզի լավ քսուկներ օգտագործեն, պիտի մեծ գումարներ ծախսեն։ 2-3000 եվրո արժե մեկ տուփը այդ քսուկի, որ դարձնում է ավելի արագընթաց դահուկը։ Պատկերացրեք, 2-3 անգամ քսելուց հետո վերջանում է դա։
Մեկնաբանի խոսքով 90 դահոկորտների մեջ 40-րդը լինելը այսօր Հայաստանի համար բավական լավ ցուցանիշ է։ Ձմեռային մարզաձևերի քիչ զարգացվածությունը Հայաստանում Գաբրիել Ղազարյանը մի քանի գործոնների հետ է կապում՝ եղանակից մինչև սակավաթիվ, այն էլ մասնավոր մարզական բազաները։
Ну, վերցնենք թեկուս մեր ֆիգուրին կատանան։ Աշխատումը ընդհանուր ծավալով մի հատ բազա ունենք։ Մենք դա համալիրն է։ Նայլա մասնավոր ու ինքը աշխատում է սառուց, որպես սառուց, աշխատում է մոտավորապես 5 ամիս։
Զրուցակիցներս նշեցին, որ ճիշտ կլինի Հայաստանի առջև իրատեսական խնդիրներ դնել, եւ ամեն դեպքում հայ մարզիկները կպարգեւատրվեն Հայաստանի համար լավագույն արդյունքներ ցույց տալու դեպքում։ Ելեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսությունը, այն կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ ծերծի հետ զրույցում հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը պատասխանում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կարարությանն ուղղած քննադատության առաջվող հարցերին։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա թիմը գտնում են, որ Անդրանիկ Մարկարյանի աշխատանքը քննադատում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, փուչի համարելով այդ տարիների տնտեսական աճը։ Այս դիտարկմանի պատասխան Զորաբյանը նշում է. Չմոռանանք, որ այդ ժամանակ Տիգրան Սարգսյանը կենտրոնական բանկի նախագահ էր եւ հեռու չէր տնտեսական գործունեությունից, եւ այդ հարցերը թող իրար մեջ լուծեն ու Անդրանիկ Մարկարյանի հետ գործ չունենան։ Իսկ Տիգրան Սարգսյանի դեմ ուղված մեղադրանքները ես չեմ ընդունում։ Նա ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ է, նախագահի տեղակալը եւ Հայաստանի վարչապետն է։ Ձեր կարծիքով ես ո՞ւմ պետք է պաշտպանեմ՝ Ռոբերտ Քոչարյանին, որ պաշտոնաթող նախագահ է, թե Տիգրան Սարգսյանին, որը մեր վարչապետն է արդեն 6 տարի։ Եվ եթե մենք չենք պաշտպանում մեր վարչապետի գործունեությունը, ապա սայրը ուղղվում է նաև Հայաստանի նախագահին։ Այնպես չէ, որ վարչապետն առանձին իր համար գործունեություն է վարում, նախագահն առանձին։ Կպնել ՀՀԿ-ի որևէ պաշտոնյային նշանակում է կպնել ՀՀ նախագահին, ՀՀԿ-ին։ Ռոբերտ Քոչարյանը դա լավ գիտի, բայց քանի որ ինչ-որ արտահայտություններից նեղացած է, մի երկու բան ավելի է ասել։ Կարծում եմ, որ Տիգրան Սարգսյանը շատ չեզոք ներկայացրեց, որ պետք չէ շարունակել այդ բանավեճը։ Իսկ ու՞մ ոչ զգացմունքներն ավելի լարված էին, երկար շարունակեց։ Զգացմունքների գերլարում էր տեղի ունեցել, և լավ է, որ ընդհարումը եղավ միայն մամուլի շրջանակներում։ Իսկ դա էլ իր հերթին ապացուցեց, որ մեր երկրում կա խոսքի ազատություն, ասում է Ռազմիկ Զորաբյանը ժամանակ թերթի հետ զրույցում։ Հրապարակը գրում է. Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Ռայներ Մորելը 3 համատություն էր անցկացրել արևմտյան և արևելյան երկրների միջև և հանգել այն մտքին, որ ամենակարևոր տարբերությունն այն է, որ արևմտյան երկրներում ժողովուրդն ավելի մեծ մասնակցություն ունի քաղաքական գործընթացներում և ոչ թե սոսկ նրա համար, որ ուղղակի մաս կազմի քաղաքականությանը, այլ որ քաղաքականությունը լինի հոգու ժողովրդի։ Իսկապես, մենք ոչ միայն մասնակցություն չունենք մեր երկրում տարվող քաղաքականությանը, այլև տեղեկացված էլ չենք, թե ինչ քաղաքականություն է տարվում, ինչու և ինչպես։ Ամռան ամիսներին մեր հանրությունը բոլոր հնարավոր եղանակներով փորձում էր տեղեկանալ, թե ինչ համաձայնագիր է կնքվելու Եվրամիության հետ, ծանոթանալ ասոցիացիան պայմանագրի տեքստին, սակայն այդպես էլ մեզ համար գաղտնի մնաց, թե ինչի շուրջ էր մեր իշխանությունը մոտ 3 տարի բանակցում։ Հիմա էլ Մաքսային միության հետ կապված փաստաթղթերի հետ չեն ծանոթացնում մեզ։ Հարց է ցակում. Ինչ է պարունակում այդ փաստաթուղթը, որ խուսափում են հրապարակելուց, իսկ գուցե ընդհանրապես չկա նման փաստաթուղթ։ Տարակուսում է հրապարակորաթերթը։ Հարավոտ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Կուտակային կենսաթոշակի հետ կապված պատմությունը համոզիչ կերպով ցույց է տվել, որ հասարակության մեջ պետք է լինի դերերի բաժանում։ Ընդդիմությունը պարտավոր է զբաղվել պոպուլիզմով և խաղալ բնակչության զգացմունքների, բնազների վրա։ Ալանթալան, հանցավոր ռեժիմ, այս երկրում մարդ չի մնացել և այլն, դա նրանց աշխատանքն է, գործառույթը։ Մնացածը լրագրողներ, մեկնաբաններ, մտավորականներ, քաղաքացիներ, որոնք անմիջապես ներգրաված չեն քաղաքականության մեջ, պարտադրված չեն ամեն գնով հաճոյանալ բնակչությանը և կարող են գործել ավելի ռացիոնալ դաշտում։ Նույնիսկ կասեի ցանկալի է, որ չհաճոյանան, որովհետև հաճոյանալու գինը անվերջ բողոքներին, փնփնթոցներին, դեստրուկտիվ տրամադրություններին տուրք տալն է։ Այնինչ մարդկանց պետք է բացատրել, որ ցանկացած, նույնիսկ ոչ հանցավոր, նույնիսկ դրախտային ռեժիմի ժամանակ որևէ բանի հնարավոր է հասնել համառաշխատանքով, ինչ որ հաճույքներից զրկվելով, քո քայլերը երկարատև հեռանկարի համար հաշվարկելով, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր ծագումով ապարանցել Լյովա Խաչատրյանը ժողովրդորդի հետ զրույցում խոսելով այսօրվա Հայաստանի իրավիճակի մասին ասում է. Մարդիկ փող չունեն, որովհետև աշխատանք չունեն, աշխատանք էլ չունեն, որովհետև աշխատատեղ չկա, իսկ աշխատատեղ չկա, որովհետև փոքր և միջին բիզնես չկա, փոքր և միջին բիզնես էլ չկա, որովհետև ոչնչացվեց այդ ամենը, ոչնչացվեց, որովհետև երևի այդպես էր պետք, թվարկում է Խաչատրյանը, բացատրելով, որ այսօրվա Հայաստանում միակ երևույթը, որ զարգանում է, արտագաղթն է։ Այսօր արտագաղթն իրականացվում է երեք ուղություններով, մեկը արտերկիր, երկրորդը դեպի գերեզմաններ, իսկ մյուս ուղությունը բանտերն են։ Երբ մարդ չի ուզում նշված երկուսից որևէ ուղությամբ գնալ ու այդ դեպքում էլ հայտնվում է բանտերում, ժողովրդի հետ զրույցում պատկերավորում է պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանը։
Այս ժամի համար այսքանը, ցտեսություն։